Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Așa cum v-am obișnuit deja, motoul emisiunii noastre este orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Este important să fim motivați de Hristos în tot ceea ce facem. Nu doar când suntem la biserică, ci în viața de fiecare zi. Iată, astăzi vorbim împreună cu domnul Adrian Aleman, director de dezvoltare la o firmă de dezvoltare imobiliară. Vorbim de un fond de investiții, vorbim de afaceri personale sau de antreprenori în domeniul personal, am putea spune. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult de întâlnirea noastră și de faptul că pot împărtăși idei și experiențe.
Da, cred că aveți multe să împărtășiți, pentru că iată de mai mult de 17 ani sunteți în domeniul acesta și cred că am putea începe cu câteva curiozități din acest domeniu. Probabil că cei care ne urmăresc văd răsărind anumite supermarketuri sau centre comerciale în țara noastră și un lucru bun. Și se gândesc oare cât timp durează să construiești, de cât timp ai nevoie ca să obții autorizațiile sau, ca să punem întrebarea așa mai direct și mai românește, cui trebuie să-i dai mită? Și aș vrea să pornim chiar de aici, în discuția noastră. Vă ocupați de asemenea dezvoltare imobiliară. Ați lucrat pentru un lanț de supermarketuri foarte cunoscut din țara noastră. Și dacă puteți să ne spuneți, care este procesul? Cum se ajunge de la momentul ideii până la momentul în care intră clientul în magazin să-și cumpere pâine?
Da, e un proces destul de complex. Sunt foarte multe studii până la momentul în care intră clientul în magazin. Se face o analiză de piață. Să faci o strategie cu privire la numărul de magazine care se pretează pentru un anumit oraș și zonele în care se fie amplasat. Sunt anumite criterii de selecție a terenurilor, pentru că nu poți, ca și client, nu vrei să mergi oriunde, vrei să ai un acces facil, vrei să-ți fie cât mai aproape de casă și atunci, bineînțeles că sunt niște criterii pe baza cărora se aleg terenurile.
Chiar aș fi foarte curios, pentru că în zona mea sunt 3 magazine de la același brand foarte aproape. Sunt alte zone în oraș în care nu sunt, nu este nici un asemenea supermarket de la același brand. Cum se fac aceste studii? Online sau se merge pe teren, se întreabă oamenii, ați dori un magazin de felul acesta sau cum?
Sunt informații suficiente online și sunt aplicații care sunt la dispoziția celor care vor să le utilizeze și ele furnizează informații cu privire la densitatea populației dintr-o anumită zonă. E un aspect foarte important.
Vrei și puterea să te adresezi de cumpărare, la... probabil.
Și cu privire la puterea de cumpărare. Sunt informații cu privire la puterea de cumpărare pe categorii de vârstă sau pe categorii de produse. Sunt informații cu privire la viteza de deplasare a mașinilor pe anumite bulevarde. Se găsesc informațiile astea, trebuie doar să le cauți, să le accesezi.
Și trebuie niște specialiști să le analizeze.
Exact.
Ok, și de la momentul acesta în care se trage concluzia că e nevoie de un asemenea supermarket, care sunt etapele? Cât timp durează până intră clientul în magazin?
Hai să încep cu un minim și cu un maxim.
Ok.
Au fost situații în care am reușit să fac asta într-un an jumate. Și a fost situația în care am reușit să facem asta în 7-8 ani. Primul pas este să identifici terenuri în zona în care îți dorești. Ele nu sunt neapărat de vânzare. Și atunci trebuie să abordezi proprietarii și să ajungi la o înțelegere. Poți să ajungi la o înțelegere într-o lună de zile sau în 6 ani. După aia urmează procesul de autorizare, care în funcție de specificul zonei, în funcție de planurile primăriei pe zona respectivă sau de o grămadă de alți factori, poate să dureze între 8 luni și 4 ani de zile autorizare. Depinde și ce a fost pe teren, dacă trebuie să schimbi destinația terenului. Dacă ai un teren care are destinație comercială, atunci autorizezi foarte repede. Dacă vrei să faci industrie și terenul are destinație industrială, poți obții autorizația destul de repede, dacă nu va trebui să o schimbi. Și asta ia timp.
Ia timp, ia și cunoștințe, adică anumite pile, ia și anumite favoruri, pentru că acum încerc să gândesc ca un român obișnuit. Pe cum a putut, nu știu care supermarket să deschidă chiar acolo, că nu poți chiar așa ușor, trebuie cu mită. E așa sau nu? Cât ați dat mită? Hai să vă întreb direct.
Zero, în ce mă privește pe mine. Nu a fost nevoie, nu mi s-a cerut, nu mi s-a sugerat, dar nici nu cred că era cazul și contextul pentru asta. E nevoie să dai mită atunci când vrei să obții ceva care știi că n-ar trebui să obții. Uh-huh. Adică atunci când vrei să faci ceva ce nu e în regulă. Ei, dacă am pornit din start pe un drum corect și știu că ceea ce vreau să fac e în regulă, atunci este doar o chestiune de timp, experiență, respectare a pașilor și a legislației.
Și își permite un lanț de magazine să aștepte ani de zile, asta înseamnă pierde pentru vânzări. Nu preferă să dea mită ca să deschidă în 2 ani în loc de 8 ani?
Eu am avut privilegiu să lucrez într-o firmă cu principii foarte sănătoase. Uh-huh. Și și-a permis să facă lucrul ăsta. Pe de altă parte, așa cum îți clădești, așa ai. Dacă ai răbdare să clădești corect, business-ul tău o să funcționeze corect și într-un mod bun.
Și pe termen lung.
Și pe termen lung. Și atunci mai bine aștepți.
Fac aici o oprire. Dacă începi cu mită la primul pas, vei fi obligat apoi toate controlele pe care le vei avea să le tratezi cu mită și n-ai vrea de fapt lucrul ăsta?
Probabil că da. Uh-huh. Probabil că da. Nu știu, n-am fost în situația respectivă, dar sunt convins că până la urmă setarea regulilor jocului depinde fiecare în parte. Și atunci arăți că se poate, o să meargă și a doua oară. Sau poate într-un mod mai grav. Nu numai în privința mitei, în privința oricărui aspect. Dacă arăți cuiva că poți să faci un compromis, uh-huh, și să aștepți mai mult un anumit serviciu, depășești un termen contractual, respectivul percepe, lasă că poate, lasă că mai are timp. Și atunci regulile jocului se schimbă în direcția respectivă.
Cam câte asemenea centre comerciale sau supermarketuri ați deschis în acești ani?
E o întrebare destul de grea, pentru că nu știu. Și aici n-aș vrea să fie lipsă de modestie. Rețeaua de supermarketuri avea un număr de 40 ceva, 50 de magazine în momentul în care am părăsit compania. Numărul ăsta era în zona mea, dar o parte din ele au fost construite de echipa pe care am coordonat-o, iar o parte din ele au fost achiziționate dintr-o altă rețea. Din cauza asta nu mai știu exact numărul lor. Pe de altă parte, centrele comerciale pe care le construiesc acum sunt în număr de 4, sunt operaționale.
Ceea sumează... ce astăzi cam se numesc mall-uri.
Da, sau retail parcuri. Uh-huh. Ele au un alt specific și anume că fiecare magazin are o intrare directă din parcare. E un număr mai mic de magazine și în felul ăsta cumpărăturile sunt mult mai directe. Într-un timp mult mai scurt, ai parcat în fața vitrinei, ai intrat în magazin, ai cumpărat, ai plecat.
Chiar ieri am fost într-un magazin de felul acesta și m-am bucurat când soția a intrat și în câteva minute a ieșit. Într-un mod nu puteam face lucrul
ăsta. Nu poți face lucrul ăsta.
Și întâmplător am aflat astăzi, chiar ați construit acest retail park lângă, în cartierul în care locuiesc.
Mă bucur că sunteți clienții noștri.
Deci aveți mai multe asemenea,
da,
supermarketuri deschise, da, în partea de vest. Partea de vest a țării?
Nu, avem și în Moldova unul deschis, unul în construcție.
Mă refer la supermarketurile înainte și retail parcuri în întreaga țară.
Așa e, da, da.
Mi-ați spus înainte de emisiune că ați terminat facultatea de finanțe, de economie, și v-am întrebat cum ați fost acceptat să lucrați pentru o rețea la nivel național, partea de dezvoltare. Mi-a spus că a fost o problemă sau o alegere de caracter. Care a fost criteriul de selecție, de fapt? Cum au decurs lucrurile? Cum ați ajuns să lucrați pentru o rețea națională? sau internațională?
Da, a fost un context favorabil. Pe de altă parte, a fost și o deschidere și o disponibilitate a mea spre a încerca ceva nou, spre a face un pas în necunoscut. În momentul în care am fost selectat, nu-mi dădusem nici măcar licența. Eram la câteva săptămâni înainte de licență, dar am promis că o să o iau. Iar cu privire la criteriile de selecție, acestea nu au cuprins experiență. Pe de altă parte, nici n-au solicitat o anumită calificare, pentru că în echipa din care făceam parte atunci, aveam un absolvent de teologie, unul de educație fizică, altul de geografie și eu de economie. În schimb, eram toți tineri, cu dorință de învățare și de dezvoltare foarte mare, disponibilitate pentru asta, disponibilitate de a călători, de a ne adapta, de a fi flexibil. Cred că asta a contat foarte mult și noi, ca și indivizi, am beneficiat de o încredere foarte mare din partea companiei și disponibilitate de a ne învăța.
Deci condițiile pentru a intra în această slujbă a fost legat de caracter?
S-au căutat oameni onești, sau care cel puțin la interviu păreau onești. Oameni punctuali, oameni de cuvânt, oameni cu o anumită conduită sau cu o anumită ținută. Țin minte că m-am gândit foarte bine cum să mă îmbrac la interviu și mă tot gândeam, dacă mă duc în costum cu cravată, ăștia au impresia că au nu știu ce experiență. Dacă mă duc în tricou, nu vreau să-și fac o impresie greșită. Și m-am dus cu o cămașă scoasă din pantaloni. Iar la sfârșitul interviului m-au întrebat dacă pot să-mi fac cămașa în pantaloni când o să lucrez. Deci au fost o grămadă de detalii care au fost urmărite la vremea respectivă și a fost acceptat.
Cât de mult contează caracterul acum în slujba pe care o aveți? Și încerc să fac trecerea înspre ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă.
Contează foarte mult. Criteriul principal după care îmi și selectez oamenii cu care lucrez, nu numai în echipa mea pe care o am în subordine, ci și în privința colaboratorilor. Caut oameni disponibili și dornici să muncească. Nu mă aștept ca cineva să lucreze overtime, dar mă aștept ca omul să fie focusat pe ce avem de făcut, nu pe program. Caut oameni punctuali, caut oameni care știu să anunțe când întârzie, iar în privința adevărului sau a corectitudinii informațiilor care le transmit, îmi amintesc că foarte puține situații în care am acordat a doua șansă. Poate și din cauza că nu a fost cazul. Am avut inspirația, norocul și sau binecuvântarea să reușesc să îmi aleg și să-mi formez o echipă cu oameni de o calitate deosebită încă de la început, chiar și ca și tânăr manager.
Valorile creștine au dus la dezvoltarea economică a vestului. Trăiește-ți credința în Dumnezeu zi de zi la locul de muncă.
Ne puteți da un exemplu în care vi s-au testat principiile creștine?
Wow! E foarte greu să vin cu un exemplu. De fapt, lucrul ăsta se întâmplă zi de zi în fiecare relație pe care o am. În fiecare zi semnăm contracte, prestăm servicii, discutăm, negociem cu tot felul de oameni. N-aș spune că cineva m-a testat intenționat, dar pur și simplu prin faptul că am o relație contractuală cu cineva. M-am angajat să prestez un serviciu, să livrez ceva într-un timp, în niște condiții și pentru un preț. Faptul că le-am respectat sau nu le-am respectat a fost un test. E un test continuu.
Deci nu trebuie să vină un test mare, ci viața noastră de fiecare zi.
În fiecare zi, fiecare pas e un test. Fiecare pas e un test și nu poți să zici, n-am știut că e așa în serios. N-am știut că acum mă testezi. Faptul că te angajezi, că eu mă angajez să fac un lucru și la sfârșitul procesului am un rezultat mai mult sau mai puțin bun, deja pune o etichetă asupra mea.
Care a fost una din cele mai mari reușite pe care le-ați avut? Ce v-a adus cea mai mare bucurie în ceea ce faceți? Iată, ați deschis mai multe supermarketuri, ați deschis câteva centre comerciale.
Familia. Aș zice că e cea mai mare reușită. Chiar aseară mă gândeam și realizam că am un sentiment deosebit când mă urc seara în avion să vin către casă. Eu călătoresc foarte mult și când pleacă avionul am realizat că am un sentiment deosebit de fiecare dată. Efectiv, mă decuplez și mă bucur că mă întorc la familie. Asta ar fi cel mai mare succes al meu. Dar dacă mă gândesc profesional, echipa, familia de la job. Pentru că până la urmă n-am cum să fac lucrurile singur. Fiecare dintre noi nu poate să facă lucrurile singur. Chiar și în joburile care par de one man show, și atunci ai niște colaborări mici cu cineva. Faptul că colaborezi cu niște oameni buni, capabili, îți influențează ție rezultatul automat. Și zice că echipa pe care am avut-o, echipa pe care o am, mi-a influențat până la urmă toate rezultatele și asta ar fi cel mai mare rezultat.
De asta e important să vedem locul de muncă cu alți ochi, poate, da. Nu ca un timp pe care îl pierdem, că mergem la lucru și ne chinuim acolo, ci ca o investiție, iată, în oameni, în echipa din care 100%. Facem parte. Suntem aproape de final și încerc așa să adun tot ceea ce am discutat și aparent avem impresia că totul este un proces foarte bine definit, tehnic vorbind. Găsești un teren, negociezi, începi să obții autorizațiile de la primărie și toate celelalte instituții, începi să construiești și lucrurile merg de la sine. Unde este Dumnezeu în tot acest proces? Sau este doar ceva tehnic? Ați văzut intervenția lui Dumnezeu cândva?
Da.
Poate în moment anume.
Da, și chiar am mărturisit grupului mic din care fac parte lucrul ăsta. Nu obișnuiesc să mă rog pentru fiecare pas pe care îl fac. Până la urmă îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să acumulez o anumită experiență și știu pentru anumite lucruri ce am de făcut ca să le obțin. Și chiar am avut o situație dificilă unde am fost avertizat că un anume aviz o să-l obțin după foarte multe depuneri și completări de acte și am tot depus, am tot completat și într-o dimineață chiar m-am rugat și am zis: Doamne, până acum am făcut eu tot, chiar nu știu ce să mai fac. În ziua aia am primit avizul, cred că a fost intervenția lui Dumnezeu. Am renunțat eu și am zis: ok, până acum mi-am folosit toată experiența, am depus toate documentele, am depus mai mult decât aș fi făcut în alte situații. Nu cred că a fost o coincidență.
Interesant, cineva spunea, câte coincidențe se întâmplă atunci când începem să ne rugăm.
Da.
Uite că am ajuns la poate ultima întrebare. Sunteți dezvoltator imobiliar, lucrați și cu fonduri de investiții, aveți investiții personale. Timpul nu ne permite să le luăm pe toate la rând, dar mă gândesc la cei care poate vor să intre în domeniul acesta antreprenorial. Ce sfaturi le-ați da?
Să aibă curaj și să-și asume riscuri. Cred că asta e cea mai mare calitate a unui antreprenor. Mai sunt un felul de exemple. Trebuie să încep dintr-un garaj dacă te uiți la companiile cele mai mari. Dar până la urmă e un risc. E un risc cu privire la banii tăi, cu privire la timpul tău și la toate resursele tale. Trebuie să ți-l asumi. Și în rest, seriozitate, punctualitate.
Lucrurile acestea le-ați învățat din experiența unei multinaționale sau din Biblie?
Cred că cel mai mult le-am învățat din familie, dar și familia în care am crescut avea principii luate din Biblie, deci până la urmă tot acolo ajungem. Dar am avut un context favorabil în care să-mi dezvolt și să-mi respect aceste principii și acest mod de viață. Companiile în care am lucrat au fost bazate pe aceleași principii pe care le găsim în Biblie și care, până la urmă, sunt normale.
Am ajuns la concluzii. După această discuție în care vorbim despre creștini la locul de muncă, cu ce ați dori să rămână ascultătorii?
Cu convingerea că se poate să muncim cu principii oneste, putem obține rezultate în baza principiilor corecte pe care le găsim și în Biblie. Cred că asta ar fi cel mai important. Noi avem o pată neagră asupra noastră pe care ne-o punem și singuri și spunem că la noi în România, la noi în România, noi românii, nu e chiar așa. De multe ori ne punem singuri eticheta asta, credem că nu se poate altfel și pornim direct așa, greșit. Hai să încercăm să pornim corect și după aia să ne convingem.
Mulțumesc că ați fost cu noi în emisiune, mulțumesc că ați împărtășit cu noi lucruri la care nu avem acces în mod obișnuit și mai mult decât atât, mulțumesc că ne-ați confirmat faptul că atunci când avem principii creștine, mergem mai departe. Sau altfel zis, principiile creștine funcționează în practică.
100%.
Împreună cu noi astăzi a fost domnul Adrian Aleman, director de investiții la o firmă de dezvoltare imobiliară și cred că discuția cu el ne-a dat astăzi un pic de speranță. În România se poate și poate că adesea noi singuri ne luăm această prejudecată, nu se poate la noi, dar iată că în România se poate și domnul Aleman, care a deschis și este responsabil de deschiderea multor supermarketuri din zona de vest a țării și de asemenea centre comerciale din țara noastră, ne-a spus lucrul acesta. Ceea ce citim în Biblie, principiile creștine funcționează și în cazul acestor multinaționale. Și vă zic drept, când intru într-un supermarket sau când intru într-un centru comercial și văd încă din parcare un pavaj frumos așezat sau copăcei sau curățenia din magazine, mă gândesc ce frumos este, ce frumos poate fi în România, dacă într-adevăr lucrăm cu responsabilitate. Mă bucur că ne-ați urmărit și astăzi, vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi și vă încurajăm să lucrăm pentru Domnul, pentru că răsplata, până la urmă, nu avem de la șeful nostru care ne plătește, ci avem de la însuși Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.